Birleşen Ştatlarda Respublikanların daşarı siyaseti oyuncu 6 sani Bayri işgari prezidentlige dalaş edýän Donald Trumpa garşy çykyş etjekdigine wada berdi. Bu barada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasynyň agzalarından Bayri hökümet işgärlerinden we alimlerden ibaret 60 töwerege ekspert öňümizdäki saýlawlarda bu partiýanyň adynan prezidentlige dalaşgar bolmagy dyrjaşýan Donald Trumpyň garşysyna harekete geçdiler. Agzalyan topar Trumpyň alyp barjak siýasatynyň ýurdun howpsuzlygyna wehim saljakdygyny aýdýarlar. Daşa garşy güreş ady bilen 3-nji martda köpçülige ýetirilen bu hatyň aşagynda gol goýanlaryň arasynda bütün dünýä bankynyň ozalky prezidenti Robert Zilich, Birleşen Ştatlaryň içeri howpsuzlyk boýunça öňki sekretary Michael Chertoff ýaly veteran ýolbaşlar bar. Olar beýleki zatlar bilen birlikde Trumpyň musulmanlara garşy ýeriden beýanatyny, şeýle-de Meksika bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda kysyr hedi diwar bilen ýapjakdygy baradaky jedelli pikirlerini doly red edýärler. Republikan partiýasynyň öpal agzalary hökmünde biz Trumpyň partiýamyzyň adyndan prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna asla razy däl. Biz prezident idarasynda agzalylygy sebäp boljak bu adamyň kandidaturasyna garşy güreşmegi planlaşdyrýar diýip 3-nji martda çap edilen hatda nukdalýar. Bu hat Donald Trumpyň Republikan partiýasyndan prezidentlige dalaşgar bolmak ugrundaky tagallarlarynda nobatdaky ulus ýygnadan üstünlük bilen geçmeginiň iýi süre jemgyýetçiligiň diqqatyny ýetirdi. Munun öň siýrasy, ýagny super siýşemme diýilip atlandyrylýan deslapky saýlawlarda Trump 7 ştatda üstünlük gazandy. Agzalyan hat Republikan partiýasynda dören bölünüşi görkezýär. Çünki bu hata gol goýanlaryň arasynda öňki döwlet sekretary Condoleezza Rice'ın we Colin Powell'ın, şeýle-de milli howpsuzlyk boýunça öňki maslahatçysy Stephen Hallandyň atlary ýok. Daşa garşy güreş atly blogyň dolandyrjylary bu blogyň halkara derejede bolup geçýän wakalary dogruçyl baha bermek üçin döredilen we öňki diplomatlary, harby serkerdeleri, aňy togullugynyň işgärlerini we alimlerden ibaret platformadan aýdýarlar. Jinap Trumpyň öz beýanatlarynyň çen tutsak, onuň prezident hökmünde öz ihtiýarlyklarynyň peýdalanyp etjek ädimleriniň ýurdun howpsuzlygyny gowşatjakdygyny ananýarys. Bu ýagdaý biziň ýurdumyzyň halkara derejesindäki abyryna yaramaz täsirini ýetirer diýip hatda edilýär. Birleşen Ştatlaryň daşynda ýaşaýan alimleriň aglabasy hem agzalyan hatda öňe sürilýän şeýle pikirler bilen ilalaşýarlar. Jurnalist Martin Wolf Financial Times gazetinde çap edilen makalasynda Trumpyň prezident wezipesine saýlanmagynyň betbagçylyk boljagyny bellýär. Häzirki ses berlişiklerde Birleşen Ştatlarında şu ýylyň noýabr aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna Republikan partiýasynyň hem de Demokratik partiýasynyň adyndan gatnaşmaly kandidatlar seçilýär.
Kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Moskwanyň metro stansiýasynyň daşyna çağanyň kesilen kellesini buloýlap görkezen mahaly video düşürilen özbek zenany bu tutkundyrjy hereketi amala aşyrmagy özüni Allahynyň buyrundygyny aýtdy. Şeýle-de Gülçehre Babakulowa habarçylara beren maglumatynda özüniň işe alynan ýerinde 4 ýaşyndaky çağany öldürendigini hem tassyklaýandygyny bellädi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwüşiň taýýarlan giňişräk maglumatyny diqqatyňyza hödürleýäs.
Seretme üçin özüne anılan 4 yaşlıcağı izahazı öldüründükte ayıplanıyan ve çağanın kesilen kellesini Moskova'nın bir köşesine buloylap giden Özbekistanlı eneke bu işi etmegi özüne Allah'ın buyurunduğuna aitti. 38 yaşlı Gülşehre Babakulova bu beyanatı 2. Mart'ta 2. gedek suç salına getirilene bir jurnalistin soruğuna cevap verinde etti. Babakulova 29. fevralla Moskova'nın bir metro istansiyası daşartında tutuldu. Video yazgılarda kare egin eşikli hecapli enekanın men terörist deyip kıyırıp bir çağanın kesilen kellesini yukarı kaldırıp duranı görünüyor. Derge uçuların aitmağına göre ol özüne seyretmeye verilen çağanı öldürüp onun kellesini kesiptir. Ondan sonra maşkalarının kvartirasını ortalap kaçıp gidiptir. Babakulova jurnalistlere öz günahsini boyun alyandığına aitti. Maskavanın esraf suudi onun iki aylap türmede saklanmağı barada karar çıkardı. Ona üstümüzdeki hepte adam öldürülükte güne bildirilerine karışılıyor. Associated Press haber kulluğunun bildirmeğine göre prokurorlar suda öldürünün Baba Kulvani bu cinayete iteren adamların hedir erkin gidip yöründüğüne ananyandıklarına aydıptırlar. Orsiyetin devlet haber kulluğu Riya hukuk koruyucu edaraların adi ağırılmadık bir çeşmesine sargılanıp adamsından ayrılan Baba Kulvani'nin üç çağının enesi düğünü, onun bir teyazık bilen bile yaşandığını, bu teyazığın onu İslam'ın ekstremistik düşüncelerine tabin edindiğini haber verdi. Bu haberin anığına yetmek için mümkünçülük yok. Devletin eyesilüğündeki ve Kremlin teatiri aslındaki esası telekanallarda çağının ayılganç ölümü, onu öldürüldükte guman edilenin hareketleri var da mağlumat vermekten saklanıldı. Köp adamların fikriçe bu milliyetçilikli blogoylukları ya da Orslar bilen Orta Aziyali ve Kavkazlı Müslümanların arasındaki dartkınlılığı arttırmalı için edilenir. Muğa karamızdan bu cinayet önkü Sovyet Sayıvı'nın Orta Aziya Respublikalarından olan migrantlara köfre kontrollük barada milliyetçiler ve beylikler tarafından edilen çağırışların köpülmeğine getirdi. Suud'da düşürülen video yazgıda Baba Kulova iyi misala görünüyor. Asrin yılgır yer. Haberlerde aydırışına göre ol Suud kafasasının içine jurnalistlere el kalgıdıp men Allah'ın çafarı hemmeğine de salam deyiptir. Vatani Özbekistan'a Baba Kulova'nı tanıyandıklarını aydiyan adamlar veren intervyularına onun psikiki taydan durnuksuz deyip tanılandığını, geçmişte şizofreniya keseli üçün becergi alandığını aydiyarlar.
Havarçımız Arad Perviş'in tayyarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijileri, Atatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Livap vilayetinin Türkmenabat şehrine il içinde Gök Bazarı adı bilen tanalyan bazarın bir bölüğünde gök önümlerini satyan telekeçilerin sövdası yerli hakimlerin buyurması esasına yatırıldı. Ama bu yerdeki sövdügarları kompensasiya şolsandı koşmaça yer hüdürlenmenlik sebeple hazır kvaktı oların alcıranlı yağdaydı da haber veriliyor. Livap vilayetinden haberçimiz Rövşen Çarif'in tayarlanan raportı.
Türkmen awadyň Puşkin köçesiniň ugrunda ýerleşýän köprüniň aşagyndaky söwdegärler şu günler satuwdaky önümlerini ýygnamak bilen başagaý. Olaryň bugünkü başagaýlygy söwda bilen bagly däldi, köpden bäri oturan söwda ýerinden köçürilmek bilen bagly. Ýerli häkimligiň buyrugy bilen 1-nji martdan başlap açyk bazar edilýän bu söwda satyk dolu ýatyryldy. Düýün bize häkimligiň işgärleri gelip bu ýerden zatlaryňyzy aýryň diýdiler we düýünden bäri her kim tapan tupan zatyny ýygnamak bilen başagaý. Häzirki wagtda söwda durdy. Her kim hem çıkaran dağıtlarını tereden maşine yükleyer deyip Farab'dan gelip Kutay'da gök sevdasını ediyen 33 yaşlarındaki parakat kurrun veriyer. Parakatın aitmağına göre hekimliğin işgarları 1-nji Mart'ta öğlen saat 3'den son gelip başlayıptırlar ve onlar halka bu çarenin neyim için geçirilendiği varada hiç kili takip mağlumat veren oklar. Emma dükkan eğirlerinin arasında eğer anmışmışlardan çen tutulsa bu göçüye göçlük bağların teorikindeki geçirilmeye tayarlanılan ulu yuvar bilen bağlı. Mälim bolşuna göre Prezident Berdi Muhammedov'un buyruğu bilen hedirki devirde tutuş yurtta yuvar geçirilyar. Yuvardan son şol vaadaryň gaýtadan işe başlamagyna ruhsat edilip edilmejegi hem belli däl. Ul vaadaryň Qırasında yerleşen bu açıq sevdan okudunda sevdegarların ağlavası gök sevdasını ediyen adamlar, gök satyan sevdegarların aitmağına göre ağzalyan Dinevur köprinin aşağı lomay gök sevdasını ediyenlerden takminan 30 teori adamın kazanç ediyen yeri. Lomay gök sevdası bilen meşgullanlayan adamların sevdan okatlarının göçürülmeyi varada tavsırıktan sonra ağdalyan yerde masinların uluduk nışığı emele geldi. Adamların ağlavası sevdan okatının doğru ayrılmak ehtimallığı ile yüz ve yüz olan son öz satyan gök önümlerini bu taydan alıp çıkmağın aladasında. Benim hazır masinimi çıkarıp bilmen otuyorum. Önümde böyle ki masinler bolan son men birazcık karışmalı olurum. Şolar çıkarsalar benim öz masinimi çıkaracak deyip 35 yaşlarındaki sevdogar yigit Nur Yağdı bu yerdeki yağdaydan söz açıyor. Nur Yağdı'nın aytmanı göre aldım merdimli yağdayı emele gelen son sevdogarlar için kreyne masin tapmağım kıyınlaşıptır. Taptıran halatımda hem masinlerin kreyi adatta akısından has yukarı olup hazır küçenrak masinlerim her katnavına 20-25 manat soruyorlar. Bu yerinin sevdegarlarının esası satyan haritları kartoşka, soğan ve dürlü sitrus meyvelerinden varat. Sevdegarlar bu tayda satyan haritlarını uzak ovalardan getiriyorlar. Tomus aylar varsa koşmaça pomidor, hıyar yali, beyleki gök önümleri hem satuva çıkarıyorlar. Bu vadır dünya adatı adamları değil Türkmenavadın kevr beylikli yerlerinde gök sevdası bilen meşgullanyan sevdegarları hem harit bilen üpçüne diyardı. Özünü gülsere deyip tanıdan sevdegar ayal hem olardan biri. Türkmenavadlı 40 yaşlarında sevdegar bu yerden lomay gökçülerin göçürülmeğinin özü ve özü yali beylik sevdegarların durmuşuna irvet tesir edecektiğini aydiyar. Ben günlük alacağımı aravacı tutup şu yerden getirdiyadım. Özüm ulu vadırın içinde oturuyorum. Belli alyan yerim var ve belli aravacılarım var. Kartoşkam ya soğanım kutar verse can edip getirdiyadım. Bular başka yere göçürülse men näme etmeli deyip Gülsere Azatlık Radyosu'na gurrun meriyar. Bu adarın yapılmağı dayhanlara hemer ve tesirini yitirecek ve onların öz mellek yerlerinde yetiştirilen önümlerin ağramlı bölüge de şu adarın üstü bilen satıva çıkarılardı. Bu adarın yapılmağı katı çalp olup geçti. İndolomay gök sevdegarları, alıcıları ve satıcıları yakından gıdıklandırıyan zat bu adarın gelecekki ikvali. Yani bu adarın kaytadan açılıp açılmacağı. Yönü bu arada yerli hakimiyetler hazırlıkça halk köpçülüğüne hiç yeli mağlumat vermeyarlar.
Havaçımız Rövşan Çarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var adı öz pikir arayışlarını da belliklerini ya da baştan geçiren tecrübelerini de bizim ile paylaşmak isteseniz, bizim ile mitbot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edip haberleşip bilirsiniz ya da bizim ile Moskva'da telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edip ya da SMS uğradıp hem haberleşip bilirsiniz. Gepleşigimizi Balkan vilayetine değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Balkan vilayetiniň Ençeme owasynda ara gatnaşyk ulugamynyň şol sanda mobil we öý telefon liniýalarynyň çekilmeýändigi habar berilýär. Itrap merkezlerinden Ençeme kilometr uzaklykda ýerleşýän bu owalara ara gatnaşyk ulugamynyň çekilmeýändigi sebäpli ýaşaýjylaryň käbir bökdönçlükleri başdan geçirýändigi aýdylýar. Biz bu owalaryň ýerleşýän ýer we telefon liniýalarynyň ýokluğynyň ilata ýetirýän täsirleri barada ýakynda Balkan vilayetine tapar eden aşşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayev ile söhbetdeş olduk. Aman Murat'a Balkan vilayetinin Ençeme owasynda ara gatnaşyk ulugamynyň şol sanda mobil ve öý telefon liniýalarynyň çekilmeýändigini habar berdiňiz. Bu arada dolurak maglumat beräýseňiz, bular haýsy owalar?
6 asyr öýjük bir telefony ullanyp bilmeýän ýa bolmasa stasionar öý telefonlar çekilmedik oğullar Balkan vilayetinde Ençeme. Onun misal hükmünde hazır ki Türkmen maşı önkü Krasnovski etrafının sürümen oğusunu, söylü oğusunu, koymaz oğusunu, ağlamış oğusunu misal getirip oluyor. Ya olmasa sağdancı hazır ki bereket etrafının burgun oğusu, kızlar ve hazır ki serdar etrafının 40 yıllık Kara yılgın melevoz oğulları şol suvarını da cevap veriyen oğulları yani telefon arasına çekilmedi oğulları. Tekrar.
Aman Murat'a bu gürün ne diyen oğullarınız etraf merkezlerinin orta çaydanında neçe kilometre uzaklıkta yerleşe?
Ben öbür ben başka bir yerde yaydayım. Balkan velayeti yurdun umumi teritoriyasının 30% tutuyor. İlası olsa yurdun ilas sahanının 12% beraber. Çünkü velayette oğullar selçen yerleşen, men yankı adını tutan oğullarımın in koloyu etraf merkezine 150-200 kilometre çoğuruyu koloylukta ya da etraf merkezinden 150-200 kilometre çemek başta yerleşen oğullar. Oların arasında 350 hatta 400 kilometr çemesem etraf merkezinden daşlık değerleşen oğulur var. Yine onlar hükmünü Tükmün Maşetrafı'nın koyma doğbasının ağlamış oğulasının adını sordum. Ya da Kalancık Bereke doğbasının burgun oğulasının kıllar ve serdar etrafının 40 yıllık miras oğulurum. Nedenle onadan ya da etraf merkezinden 200 kilometr çemesi daşlık değerleşiyor. Yeni bir bellemeli aday. Men oğulların adını tutundu. Küçükürüm oğulların adını tutmadımdı. Tol oğulların her birine yaşayan ilasın sani 250'den 550 adını yaşayan oğulların adını. Tekrar.
Aman rada bu oğulları aratnaşık uluğumu önünden ver çekilmedik mi ya da bu sonra dören bir yağday mı?
Bir atavabı şeyle yağday çekilmedik yönü ön Esper zamanasında rastge deyilen bir rast vardı. Şol bilen kıstaklı havarları getirip bolyadı. Hayatın bir oğulardı. Solon bir ok. Elbette onu bir men deydiğimiz Balkan olayetinin oğularının ehlisinde de altın asır özüklü telefonunu ya da stasyonel telefonu ulan solon ok deydiğimizde çekilen oğular var. Mesela sırsırın diğeri bir oğuda var. Kovada yok. Şol arada den edilmeye o bala hakkında. Şuna ayrıtmamız gerek.
Aman rada ağrı atnaşık uluğumunun yokluğu yaşayıcıları nehili tesir ettiriyor. Bu arada gurur veraysanız.
Yaşayıcılar için bu ulu kuzen çıplık tırçlık duracağı bellemeli adı. Ben ağzım tutun hem de tutmaz kovalarımı bariyan yoğurların yağdayıcı da ervet. Oranın bana yoğul adı var. Diyecek oluyanım. Avtolog katına uladım. Katı kıyınçılık bilen amal aşıya kondum. Adamların yeketek bir söğüncek vardı, urluncek vardı. Telefon ağrı katmasını yine bir yön yok. Onun için o adım var yerine. Soyum var, yağsam var, zirur yetirmeli, havarım var. Yine şol havarları yürütür. Avtologlu adamı yedir, havarı yetiremezsin. Soyağdayı. Bu da kıyırlık bilen amal aşıyan yağda yürüyüp avtura uğratmasın telefon yokluğu için adımlar kuzum yerler. Ya olmasa adım tutun oğulurumun tas ehlisinde diyen yağda net bun kutluyor. Yani lukmansılık nokotları yok. Onun adımlar bir seher ve can edip komşu oğulurdu bağır olun lukmani olun net bun kutun işgari adası yürüyüp ortamlı fiyerçeri çağırma usulünün telefonun ulan bilmeyenler sol tüyünün yürüyücü adam avtologlu ya da motorlu motosikletli adam unutmalı oluyorlar. Yine bir adamın ehlisinin baştan getiriyen yadayı tekrar.
Aman rada aşağı attın gepleşimi atlaşıp beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işimi de ulaş buldum.
Aşabatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbet eşlemini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, öz sevitinizdeki ağrı atnaşık uluğumunun şolsağında mobil ve öy telefon linyalarının hiline siz ne hil baha veriyorsanız, bu sizi kanaatlandırıyor mu? Bu varada bize gurur verin, öz pikir arayışlarında, belliklerinde bizim azatavar.com web saytımızda hem kaldırıp bilirsiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan garum.info.org proxy saytları arkalı girip bilirsiniz. Şeyle de bu soru, yem okuyucularımızın kavirleri şun irvilen öz arayışlarını, öz tesvirlerini kaldırıptırlar. Onların kavirleri nedir? Sizin dikkatinize yetirmekçi. Dinara adlı okuyucumuz ağrı atnaşık uluğumunun hiline dine nol belgesini koyup öz karayışını beyan ediptir. Azamat adlı beylek okuyucumuz signalı az öyünü yurdun daşından telefon etsen düşürüp olmayar. Biraz signalı köpürsünler min pikrimçe deyip tesvirini cemleptir. Özünü telekom deyip tanıdan okuyucumuz oldu. Öy telefonu bu dövürde hiç kime gereğim değil. Her kim mobil telefonu bilen aylanıp yör deyip öz tesvirine belleptir. Hormatlı dinleyiciler, efire geçecek malumatlarınız var idi. Önünün öz pikir arayışlarınızı bizim bilen paylaşmasını etseniz dedi. Facebook ve Vkontakte sosyal ulumlarına, sahipalarımıza koşulmaya çağırıyaz. Bu ulumlarda bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber yazıp tap bilersiniz. Adatlygyň Baýry işgäri ömrüniň 17 ýylyny bu radio bagş eden Nazar Hudaýberdiýew 2 martda 66 ýaşyň içinde dünýäden ötdi. Ol 1950-nji ýylyň 17-nji awgustynda Lewap welaýatynyň Hala jetrawynyň Çokpetde obasynda dünýäge inipdi. Kärdeşi Muhammed Tahir Nazar Hudaýberdiýew bilen geçiren ýatlamalaryny paýlaşmagy sorap, Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow bilen söhbetdeşdi.
Halmadaga birinci günden başlap merhuma Nazaraga demegi öwrenişip birin Nazaragyň aradan çykanyny eşitdik. Bu ajy habary onuň maşgulasy bilen paýlaşmak üçin siz Praga gelipdiňiz. Bu ýakymsyz habar barada dogryk maglumat beresiňiz.
Nazaraga mundan bir hepde ozal böwrek agyrsy bilen keselhana düşýär. Ýöne şu taýda gynantagam böwrekler hereketden galyp ahyrky netijede soň Ene şu pazgali yağdayı getirdi. Dün akşam saat 8'de Nazar Ağa bu yaktı cahandan hoşlaştı. Öne bir oğlan Nazar Ağa bahtı durmuş yaşap geçti. Ömrünün son saatlerinde de maşal ağdalarını çağırlar. Hem mecik daşta uğravını. Ama ene şeydik bine yaşılılan şeydik hoşlaştık.
Yatan yeri yaktı olsun. Cenaze namazı ya da caylanış merasim bari da hem bir durup geçersek görmek isleyen, gelmek isleyen adamlar olmak mümkün.
Nazar Ağa'nı erti 4 Mart'ta Praga şehrinin qonumçuluğuna şu yerde caylanacak. Erti öğlen havu. Şunu al havar bizde var. Vakti şol sağıt. Öğlen molunu 2 bilen 3 sağıtın aralığı durdu.
Ha, Halmada Ağa, sizin Nazar Ağa bilen yoldaşlığınız ha uzaktan kaydı ya. Onun şahsiyetinin sizde kaldıran tesiri var arada bir kaz gurme daysak.
Hakikaten Nazar Hudaýberdiýewiň ben şahsy ömrümde oynan rolu gaty uly üstadyny halka da aýtmaly ýere geldi. Şol 94-nji ýylda men şol Moskwada Orsiýadan KGB-si tutsak edende Nazar Ağa ýanymda durmadyk bolsa ya şolun dokumentlerini seredip atlaryny, familiýalaryny ýazyp, dywanyasyny ýazyp, maşyn nomeryny ýazyp şol wada radiýa azatlygy ýetirmedik bolsa men şol taýda ýitirmedilip öldürilmelädim. Ene şol Nazar Ağa o sebep boldu men diýeri galmagyma şoň üçin men olar ýok edip bilmediler Orsiýetde. Şondan soň men Şwetsiýa çykdym. Men türmede oturýarkam, çağalymy eýelik edip şolary hoşsarlyk çykan o şolary tämin azatlygy çykan çam o dogonluk kömegini uzadan ene Nazar Ağa. Şoň üçin men ol adyma ömrüm bilen bergili. Şey diýsem men ýalňyşman, awa şoň üçin Nazar Ağa ýal adam aty seýrek men ömrümde duş bolan adam, awa Allah jan awa jaýyn jennetden essin şey diýen düşünýän ol Nazar Ağa ol şol 22 ýyl bäri ene tanış şey dip dogan ýaly gatnaş men onu ağam hasabyna görýän awa şey dip işleşdik azatlyk radiýasyna en şeýle hawa Nasir Rahmet çekenne o elmidan şol bilin halkımızın aladası bilen şol haçan devlette bir yaşılığa tarif ütköşüklük bolur deyip o şol niyet bilen işine yapışan adam o halkın hakiki oğlu deyip düşünyen o görelalarlık adam deyip o şol için Nazar Ağa bilen kan yol geçtik o ben şol adam bilen Uşuşup şol adam bilen işleşmegi meseri düşün men öýlük balymy gaty ören minnetdar galymdan arady Allah Tagaladan hawa. Ne şular ýalyk ýagdaý Muhammed men Nazar Ağa bilen gysga çaýsak gowy geçilen ýol.
Bol ýa halmada Ağa beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun merhumum jaýy jennetden bolsun.
Şeýdiň hawa sag bolun hormatlap silap şeýdi bilen Nazar Ağa ýygyn göterip edýän aladalaryňyz üçin size de sag bolsun aýdýan ähli radiýany işgärlerini beýle kyzyr listler yurtun içinde Nazar Ağa'nın yedinine kalın doğumlarının dosyar ehlisine öz adımdan ve maşgalarının adından yollaşlamın adından çoğur kıyının zümmeller yan adımlar kovu. Sağlıklı toylarda görüşürüz. Sağ oturun.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in Türkmen parlamentinin öňkü deputaty Halmurat Söýünow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosu Nazar Hudaýberdiýewe iman baýlygyny ve jaýynyň jennetden bolmagyny, ýedinine galan howsarlaryna sabyr dileýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi hem geçirip otoryat gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.